Starfsmenn. Alls störfuðu 20 einstaklingar hjá félaginu í 14,2 stöðugildum. Litlar breytingar urðu á starfsmannaskipan félagsins á árinu. Starfsmenn félagsins á árinu voru Baldur Snær Sigurðsson, tækni og tölvuráðgjafi, Dagný Kristmannsdóttir, trúnaðarmaður, Eyþór Kamban Þrastarsson, aðgengisfulltrúi, Friðrik Steinn Friðriksson, fjáröflunarfulltrúi og hönnuður, Guðvarður Birgir Birgisson, húsvörður, Gunnar Már Óskarsson, afgreiðsla, Helga Friðriksdóttir, trúnaðarmaður, Hildur Björnsdóttir, gjaldkeri og umsjónarmaður ferðaþjónustunar, Hlynur Þór Agnarsson, aðgengisfulltrúi, Ingólfur Garðarsson, fjáröflunarfulltrúi, Jón Helgi Gíslason, trúnaðarmaður, Katrín Gunnarsdóttir, ræstingar, Kristín Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri, Kristín Voga, bókari, Lára Kristín Lárusdóttir, afgreiðsla og umsjón með opnu húsi, Margrét Pálsdóttir, fjáröflunarfulltrúi, María Kæsa Mattíasson, alþjóða og félagsmálafulltrúi, Mónika Elisabeth Kjartansdóttir, afgreiðsla og verslun, Sigþór U. Hallfreðsson, formaður, Þórkatla Norðkvist, matartæknir í eldhúsi. Nokkur ára skeið hefur það verið stefna blindrafélagsins að gefa blindum og sjónskertum einstaklingum færi á að starfa fyrir félagið. Hefur það meðal annars verið gert með því að haga starfslýsingum þannig að þær séu ekki útilokandi fyrir blinda eða sjónskerta einstaklinga. Það því sérlega ánægjulegt að greina frá því að af þeim 20 starfsmönnum sem taldir eru upp hér fyrir framan eru 10 blindir eða sjónskertir.